jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim nga studioja e qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni të ndiqni. Qeveria vazhdon të kundërshtoj përpjekjet e Uleksit për marrëveshje me Beogradin. Analistët mendojnë se marrëveshjet janë pozitive për Kosovën. Serbia proteston ndaj deklaratave të kryeministrit Sali Berisha. Zyrtarët në Mitrovicë nuk presin incidente të reja nga rifillimi i punimeve në shtëpitë e shqiptarëve dhe serbëve në veri të qytetit. Vazhdon udhëseja e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit. Shumica e zyrtarëve që duhen larguar nga puna figurojnë në lista prej vitesh. Shtohen sulmet vdekjeprurse në Afganistan në prag të zgjedhjeve presidenciale. Për këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të ngjeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim Fatmir Bujukin me bllokun e lajmeve.
Beograd. Ministria jashtme e Serbisë ka kumtuar sot se i ka dërguar notë proteste të ngarkuarit me punë të ambasadës së Shqipërisë në Beograd me rastin e një deklarate të kryeministrit Sali Berisha. Ministria e Punëve të Jashtme shumë ashpër dënon deklaratën provokuese të kryeministrit shqiptar, e cila ashpër e cenon në sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Serbisë, thuhet postirash në kumtesë. Ministria jashtme e Serbisë thot se të ngarkuarit me punë të ambasadës së Shqipërisë në Beograd i është të bërë ditur se deklaratet e tilla i dëmtojnë raportet e fqinësisë së mirë dhe bashkëpunimin rajonal. Raportohet se kjo notë proteste ka të bëjë me deklaratën e kryeministrit të Sali Berisha se projekti i Unitetit Kombëtar të Shqiptarëve duhet të jetë ide udhëheqëse për të gjithë politikanët si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë. Athinë. Për zgjidhjen e kontestit për emër ndërmjet Athinës së Shkupit, për Greqinë është i pranueshëm propozimi Maqedonia Veriore, raporton e përditshmja greke Katimerini. Negociatori grek Adamantios Vasilakis do t'i transmetoj sonte në New York ndërmjetësuesit të OKB-s me Tionimic qendrimin e Greqisë për paketën e fundit të propozimeve për zgjidhjen e mospajtimeve për emër. Sipas gazetës Katimerini, zoti Nimic do të takohet edhe me negociatorin e Maqedonisë Zoran Jolevski, por ende nuk është caktuar koha e takimit. Kabul. Gjatë ditës së sot me militantët taliban kanë ndërmarrë një varg sulmesh në mbar Afganistanin, me çrast u vranë shumë njerëz, vetëm 2 ditë para zgjedhjeve presidenciale. Së paku 7 vet janë vrarë nga një sulm vetvrasës me makinë bombë kundër konvoj të NATO-s në lindje të Kabulit, afër një baze ushtarake amerikane. Në mesin e të vrarëve ka civil afgan, antar të forcës së NATO-s dhe 2 afganë që punonin për Kombet e Bashkuara. Nga një sulm tjetër me bombë në lindje të Afganistanit, janë vrarë 2 ushtarë amerikan. Në pjesën jugore të këtij vendi nga një sulme vetëvrasës me bombë në një post të blok ushtarak afgan në Uruzgan, janë vrarë 3 ushtarë afgan dhe 2 civil. Raportohet se kjo dhunë po bëhet në kohën e kërcënimeve të talibanëve për shkatërimin e zgjedhjeve që mbahen pas nesër. Përsëri Kabul. Senatori i Shteteve të Bashkuara John McCain tha sot se niveli i trupave në Afganistan duhet të rritet në mënyrë domethënëse.
It is very clear to me that more resources are needed in the form of additional troops.
Për mua është shumë e qartë se më tepër burime janë të nevojshme në formë të trupave shtesë dhe po ashtu me mbështetje materiale, ekonomike dhe të tjera. Besoj se numri i trupave duhet të rritet në mënyrë të dukshme, ashtu siç ka rekomanduar gjenerali McChrystal, tha senatori McCain. Ai është antari një delegacioni të senatorëve të Shteteve të Bashkuara që po e vizitojnë Afganistanin para zgjedhjeve presidenciale që mbahen pas nesër. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe ai i Egjiptit Hosni Mubarak e kanë filluar takimin në të cilin diskutohet për lindjen e mesme. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs tha se takimi Obama-Mubarak është pjesë e angazhimit të vazhdueshëm për arritjen e paqes në lindjen e mesme. Zoti Mubarak kërkon që presidenti Obama ta bindë aleatin Amerikan-Izraelin që zhvilloj negociata për çështjet madhore të statusit final me palestinezët. Washington. Ripërtritja ekonomike globale ka filluar, por mbajtja e saj do të kërkojë rifokusimin e Shteteve të Bashkuara drejt eksportit dhe të Azisë drejt importit, tha shefi ekonomik në Fondin Monetar Ndërkombëtar, Olivier Blanchard. Në një artikull të publikuar sot nga FMN-ja, zoti Blanchard shkruan se ripërtritja globale nga rënja më e madhe në 7 dekada tashmë ka startuar. Seul. ishë presidenti Koreas Jugore Kim Dae-jung ka vdekur në moshën 85 vjeçare nga sëmundja e pneumonisë. Ai luajti rol kyç në promovimin e politikës së uljes së tensioneve në raportet me Korenë Veriore. Në vitin 2000, ai mori pjesë në samitin e parë të dy Koreve dhe me këtë rast u takua me liderin e Koreasë Veriore Kim Jong-il. Për përpjekjet e tij në këtë aspekt, ai u nderua me çmimin Nobel për paqe. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Në Kosovë është në debatit rreth marveshje së mundshme me Seu Lexi dhe Ministrisë së Brëndshme të Sërbisë për bashkëpunim në fushën e policisë. Qeveria e Kosovës vazhdon të kundështoj marveshjen, derisa analistët mendojnë se një hap i tillë do të ishte pozitiv për Kosovën. Zhvillimet më të fundit i sjellë raporti nga Prishtina i korespondentit ton Zjadin Gashi.
Misioni e Uleksit mbetet në kërkim të arritjes së marrëveshjeve për bashkëpunim ndërpolicor me Serbinë, përderisa nuk pranon të komentojë kundërshtimet e autoriteteve të Kosovës, ndërkohë që institucionet e Kosovës thonë se Uleksi nuk mund të nënshkruajë marrëveshjen në emër të Prishtinës së zyrtare. Analistët në anën tjetër konsiderojnë se qëllimet e Uleksit nuk janë të dëmshme, por janë në dobi të Kosovës dhe stabilitetit rajonal. Një zëdhënëse e Uleksit, Kristina Herodes, tha se misioni i BE-s mbetet pranë deklaratës së djeshme, sipas të cilës ky mision ka përgjegjësi ekzekutive që të nënshkruaj marrëveshje bashkëpunimi me vende tjera dhe nuk deshi të komentoj asgjë lidhur me kundërshtimet që pasuan nga institucionet e Kosovës. Këto kundërshtime vazhdojnë edhe sot. Zëvendës kryeministri Ramanaj thotë se asnjë marrëveshje në emër të Kosovës nuk mund të nënshkruhet pa praninë e qeverisë dhe institucioneve të shtetit të Kosovës.
Askush pos organeve përfaqësuese të vendit në emër të Republikës së Kosovës nuk mund të nënshkruaj marrëveshje me një shtet tjetër.
Ndryshe nga zëvendës kryeministri Ramana i vlerësojnë analistët, Ramush Tahiri konsideron se qeveria e Kosovës, edhe nëse kundështon, nuk ka mekanizma që do t'i bllokonte marrëveshjet e Euleksit dhe Serbisë. Tahiri thotë se qeveria kundështon në ndërtimin e raporteve me Euleksin dhe vendosjen e vendimarrjes si shtet sovran, kurse protokollet e Euleksit me Serbinë ai ishte si pozitive për Kosovën.
Pasojat për Kosovën do t'jenë të mira, sepse do të shtensionohet gjendja, sepse Euleksi do donë një marrëveshje me Ministrin e Punëve të Mbrojtshme të Serbisë për çështjet praktike, po që janë jetike për qytetarët e asoj zone, po edhe në përgjithësi për funksionimin e kufinit verior të Kosovës.
Marr parasysh gjendjen në pjesën veriore dhe pamundësinë e institucioneve të Kosovës që të shtrinë sovranitetin atje, Ramush Tahiri thotë se është më mirë që të paktën Euleksi të vënë në kontroll sa do pakat pjesë, sesa që të mbetet në nësundim në strukturave paralele dhe grupeve tjera ilegale të cilave u shërben kjo gjendje për të zhvilluar aktivitetet të ndryshme të kontrabandës.
Policia e Uleksit ka detyra ekzekutive dhe gjithashtu në moment të caktura është vetëmja cila kontrolon kufimin dhe përderisa Kosova nuk është e aftë që të faktorizohet as para bashkësisë ndërkombëtare, po as para shteteve fqinje, unë mendoj se është interes Kosovës dhe qytetarët e Kosovës që dikush ta kryjnë këtë punë dhe këtë punë më mirë është që ta kryjnë Euleksi, i cili ka një mandat shumë qartë, sa ta kryjnë bandat që kryjnë në veri.
Mirë po qeveria Kosovës ndihet e anashkaluar në këto marrëveshje që Euleksi i synon të nënshkruaj me Beogradin. Zëvendës kryeministri Ramana i rikujton se Prishtina fillimisht ishte njoftuar përmes medjave për kontaktet me Beogradin dhe jo nga autoritetet e Bashkimit Evropian.
Euleksi nuk ka mandat të nënshkrimi të marrëveshjeve në emër të Kosovës, sepse Uleksi nuk është miku. Sëvoni është njoftuar, fillimisht është njoftuar nga mediat. Mirëpo reagimi i qeverisë Kosovës është ky që e them, do të jetë e papranueshme një marrëveshje e tillë, përderisa ajo nuk bëhet nga anët përfaqësuese të vendit.
Sipas deklarimeve të deritashme të Euleksit, protokolli mbi bashkëpunimin policor me Serbinë ka për qëllim shkëmbimin e informatave që kanë të bëjnë me luftimin e krimit të organizuar, kontrabandës, kalimeve të paligjshme kufitare, trafiqeve me qenjet njerëzore dhe çështje tjera. Në këto fusha Euleksi thotë se ka mandat ekzekutiv që të ndjek kriminalet dhe të sjell ata para drejtësisë në gjykatat e Kosovës. Këto çështje thuhet se tashmë janë diskutuar edhe me Shkupin, Tiranën dhe Podgoricën dhe se edhe me këto vende janë arritur marrëveshje të ngjashme që synohen të nënshkruhen edhe me Beogradin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kalojmë në të tjera zhvillime, derisa sërbët e lagjes së Kroj të Vitakut në veri të Mitrovicës kanë filluar ndërtimin e 5 shtëpive, rindërtimi i shtëpive të banorëve shqiptar të së njëjtës lagje pritet të vazhdojë në fund të kësaj jave. Autoritetet lokale në Mitrovicë përjashtojnë incidente të reja për shkak të këtij procesi. Nga Prishtina u siti sjell korrespondentja jon Edona Peci.
Punimet në rindërtimin e shtëpive të banorëve shqiptar në lagjin Kroj Vitakut në veri të Mitrovicës pritet të vazhdojnë në fund të kësaj jave. Kështu pohojnë zyrtarët të komunës së Mitrovicës, të cilët thonë se ndërprerja e punimeve në kohët e fundit është bërë për shkak të disa zhvillimeve në këtë pjesë të vendit. Kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Rexhepi thekson se rindërtimi i shtëpive të shqiptarëve do të vazhdojë pa lejë speciale nga administrata e kombeve të bashkuara, bazuar në një marrëveshje me këtë mekanizëm që daton nga muaji i qershor, e cila sipas tij kërkon lejë speciale vetëm për ndërtime të reja.
Kjo është marrëveshje parimore, tjetër marrëveshje nuk ka dhe me gjasë do të fillojnë deri ka fundi javës, derisa të konsolidohet edhe kompania i kanë pas problemet sen edhe për shkak të hetuesisë edhe për shkak si rasti tragjik. Ju rrinë disa dhe vetëm dhe rësat kompletohën e të fillojnë punë.
Rindërtimi i shtëpive të shqiptarve në veri të Mitrovicës kishte nxitur një varg protestash të banorve serb të kësaj pjese, të cilët kundërshtonin këtë proces. Javën e kaluar ndërkaq përfaqësuesit e UNMIK-ut u dhanë serbëve lejen për ndërtimin e 5 shtëpive në Krojën e Vitakut në afërsi me të ashtu quajturën vijë ndarëse në mes të komunitetit shqiptar dhe atij serb. Përfaqësuesi i serbëve të kësaj lagje, Siniša Lazić, thotë se po vazhdojnë punët në ndërtimin e këtyre 5 shtëpive, por se, si që pohon ai, kjo po ndodhë në një atmosferë të tensionuar. Po punohet, janë ndërtuar themelet dhe punimet janë në proces, tha Lazić. Ndërsa Nikola Jovanović, banori Kroj të Vitakut, komenton zhvillimet në këtë pjesë të Mitrovicës dhe raportet aktuale ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve atje.
Sa dhe ojës bio incidenti, për e dosta poremetë një odnësën, ma dhe joni drugaci gledu nas i mi një.
Tash kanë shpërthyer disa incidente dhe raportet janë mjaftë të dëmtuara. Ata, shqiptarët, ndryshe na shikojnë ne po ashtu edhe ata. Nuk ka besim, ata e kanë marrë tokën tonë dhe e kanë shpallur Kosovën të pavarur. Ky është Jerusalemi ynë dhe ne kur nuk do të pajtohemi me këtë, u shpreh Jovanović. Situata e krijuar për shkak të rindërtimit të shtëpive, sipas Rexhepit, pritet të tejkalohet me angazhimin e mekanizmave ndërkombëtar.
Ne shpresojmë në fund që me angazhimin edhe të UNMIK-ut të ULEX-ut të gjithëta do të shkojnë ka normalitete, ka sjellja normale, për arsye se na absolut si pengojnë ndërtimin e kompanive serbe dhe ajo duhet të vlej për të gjithë.
Tha ai duke theksuar se rolin kryesor në zgjidhjen e problemit me banorët serb do ta ketë UNMIK-u, i cili është duke rritur rolin e tij politik në këtë pjesë të Kosovës. Zëdhënësi i këtij misioni, Russell Gikis, qaron.
What we do is we talk to all sides in a number of instances. Sides were going to sit down face to face but they didn't.
Ajo që bëjmë ne është se flasim me të gjitha palët. Në disa raste ishte e paraqartë që palët të ulën ball për ball, por ata nuk kanë bërë një gjë të tillë, por kanë shkuar përmes nesh. Ne sigurojmë qarkullimin e informatave në mënyrë që të mos ketë keqkuptime, që ndërtimet të bëhen sipas rregullave dhe regulativave, dhe që ato të bëhen në një ambient sa më të qetë dhe të sigurt, tha Giki. Në këtë rol të UNMIK-ut bazohet dhe kreu i komunës së Mitrovicës Bajram Rexhepi, i cili kërkon që serbët të respektojnë rregullat në këtë proces.
Ne kemi shumë marrëveshje me banorët, na jemi për parime, na për marrëveshje e kurzime asnjëherë s'kemi qenë në favor.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Trendet pozitive në ekonominë botërore dhe dalja nga recesioni i disa shteteve perëndimore do të reflektojnë edhe në ekonominë e Kosovës, thonë ekonomistët. Ata shtojnë se dalja nga recesioni do ndikojë në shtimin e eksporteve dhe në rritjen e dërgesave nga diaspora kosovare. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Lëvizjet e fundit në bursa ndërkombëtare janë shpresdhënëse edhe për ekonominë e Kosovës. Këto trende pozitive, sipas ekspertëve për çështje ekonomike dhe përfaqësues të Bankës Qendrore të Kosovës, do të ndikojnë pozitivisht në zhvillimin e konsumit, rritjen e eksporteve dhe në zhvillimin e trendeve pozitive në sektorin financiar. Analisti për çështje ekonomike Mehdi Bektashi thekson se trendet pozitive në ekonominë botërore do të ndihen edhe në Kosovë. Sipas tij, në vitin 2010, sasia eurove që vijnë nga shtetet perëndimore do të rritë rritet më shumë se sa që ka qenë gjatë këtij viti.
Ditëve të fundit shumë institucione financiare apo institute me renome siç është Instituti Ekonomik i Vjenës japin parashikime se ekonomia botërore në kvartalin e fundit të këtij viti do të ketë një ngriqje që faktikisht do të reflektohet edhe në ekonominë e Kosovës. Do të rriten remitencat që vijnë nga këto shtete.
Reflektimi i dytë në ekonominë e Kosovës, sipas profesor Bektashit, ka të bëjë me çmimet e lëndëve të para. Ai thekson se me procesin e zhvillimit të ngritjes ekonomike ka filluar ngritja e çmimeve të plumbit dhe ferronikelit, kështu që siç thekson ai, një pjesë e kapaciteteve që ishin mbyllur në Kosovë për shkak të recesionit të thellë ekonomik, do të rrisin prodhimin, shkallën e punësimit dhe eksporteve të Kosovës në tregjet e huaja. Ngritja e metaleve në tregun ndërkombëtar ka përmirësuar gjendjen edhe në kompaninë Ferronikel në Drenas. Menaxheri i Ferronikelit Artem Bajrushi thotë se përmirësimi i çmimeve të metaleve në tregun ndërkombëtar ka ndikuar për të mirë edhe në të hyrat e kompanisë.
Siç po shihet, çmimet kanë filluar të ngriten. Tani për momentin janë ndikuar në cilën rreth 20.000 dollar. Prodhimi është duke shkuar mirë, ne kemi filluar edhe me linjën e dytë. E shpresojmë se nëse çmimet rrin konstante kështu si është tani, brenda 5-6 muajve do të mund që të rikuperojmë gjithë ato humbje që kemi pas gjatë periudhës 8 muajore.
Përveç këtyre reflektimeve që mund të kenë trendet pozitive në ekonominë botërore, në ekonominë e Kosovës, profesor Bektashi thekson se do të ketë edhe investime të huaja
me procesin e zhvillimit ekonomik të daljes nga depresioni ekonomik, shumë kompani të huaja po dhe shtetet të huaja do të rrisin investimet e huaja të drejtë për drejta në shtetet e Evropës lindore, e një pjesë atyre me siguri do të vinë në Kosovë.
Edhe zëvendës guvernator i Bankës Qendrore të Kosovës në gjatë kryeziu thekson se trendet pozitive në ekonominë botërore do të ndikojnë në Kosovë.
Efektet veç po shihet që recesioni në disa vende të zhvilluara veç ka fillu, mundalu dhe zhvillimi ekonomik në këto vende ka fillu që të kemi zhvillime pozitive. Këtu të ne, sikurse edhe kriza që nuk ka pas efekt shumë të madh, atëherë edhe këto mosat që shtetet e mëdha kanë marrë dhe që kanë reflektuar në ekonomitë e tyre, nuk presim që do të kenë ndonjë efekt shumë të madh në Kosovë.
Nëse e marrim anën historike të zhvillimit të krizave, zoti kryeziu thotë se krizat ekonomike ndodhin. Ai thekson se në vitin 1999 ka qenë një krizë ekonomike që Kosova për shkak të luftës efektet e saj nuk i ka ndier.
Mendoj që është fillimi i fundit, kur tregjet financiare veç kanë filluar ta morrin veten, megjithëse ka edhe tash mbos të analizave tona, ka ditë më të mira ose jo më të mira, po nganjëherë ka edhe kthime negative.
Ndryshe timi fundit i UNDP-s tregon se rreth 73% të qytetarëve të Kosovës konsiderojnë se kanë ndjer efektet e krizës ekonomike botërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesit e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit thonë se zyrtarët publik të institucioneve të cilët nuk e kanë deklaruar pasurinë e tyre duhet të largohen sa më parë nga puna. Ndërkaq përfaqësuesit e institucioneve me të cilat janë në marrëdhënie pune zyrtarët në fjalë zotohen se do t'i kryejnë të gjitha detyrimet ligjore brenda afateve të përcaktuara. Por me gjithë premtimet, shumica e zyrtarëve kanë qenë në listat e Agjencisë kundër korrupsionit edhe vitin e kaluar. Artun Konushevsi sjell raportin nga Prishtina.
Zyrtarët e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit thonë se janë në pritje të vendimit për largimin nga puna të zyrtarëve të cilët nuk e kanë deklaruar pasurinë e tyre, për të cilën gjë obligohen me ligj. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni thotë se të gjithë ata zyrtarë të cilët nuk e kanë deklaruar pasurinë, sa më parë duhet të largohen nga puna.
Ne nuk do të ndalemi dhe duhet të tentojmë edhe në mënyrat e tjera që ti them në aspektin, po them figurativ, që të detyrojmë që ti bindim këto institucione udhëhesne për këto institucione që definitivisht respektojnë ligjin. Institucionet të cilat pe të cilave pritet të zbatojnë ligjin tani janë gjykata, do të thonë Këshilli Gjyqësor, ka të obligim Këshilli Prokurorial, cili nuk di është formu, por është pjesë këshillit gjyqësor, di që menaxhohet me të, edhe kemi një rast nga Ministria e Shëndetësisë.
Sipas ligjit, Agjencia kundër korrupsionit është obliguar të publikojë emrat e zyrtarëve të cilët nuk e dorëzojnë formularin mbi gjendjen e pasurisë. Sanksionet llogariten sipas vlerësimit të masës së shkeljes dhe sipas pozitës së zyrtarit të lartë publik. Agjencia bën kërkesën që vendimi për largim nga puna të ekzekutohet në mënyrë të detyrueshme nga ana e institucionit ku zyrtari i lartë publik është në marrëdhënie. pune. Ekzekutimi i sankcionit të përcaktuar në paragrafin 16.3 bëhet brenda 15 ditëve, duke ndalë nga paga e zyrtarit të lartë publik vlerën e shumës së sankcionit të shqiptuar nga punëdhënësi ku është në marrëdhënie pune. Nëse zyrtari i lartë publik nuk dorëzon formularin mbi gjendjen e pasurisë dhe pas ekzekutimit të detyrueshëm të sankcionit nga institucioni ku është i punësuar, agjencia njofton organin përgjegjës për fillimin e procedurës për shkarkimin nga detyra. Disa nga zyrtarët publik që nuk kanë deklaruar pasurin janë gjyqtarët e komunitetit serb të cilët figurojnë në listën e gjyqtarëve të Këshillit Gjyqësor Prokurorial të Kosovës, por të cilët sipas disa zyrtarëve të këtij këshilli që 4 vjet nuk marrin paga nga buxheti i konsoliduar i Kosovës. Po ashtu bëhet e ditur se deri më tash në Këshillin Gjyqësor të Kosovës nuk ka arritur kurfar kërkese nga Agjencia Kosovare kundër korrupsionit për largimin nga puna të asnjë zyrtari për shkak të mosdeklarimit të pasurisë. Nga ana tjetër, zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë thonë se sa i përket kërkesës së Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit për largimin nga punat e një zyrtari shëndetësor, masa do të merren shpejt. Drejtori i zyrës për informim publik në këtë ministri, Fajkoti, pohon se në ditët e vijim do të veprohet në bazë të ligjit.
Sa i përket Ministrisë së Shëndetësisë, bëhet fjalë vetëm për një zyrtar të saj, i cili është i ngarkuar me shëndetin mendor në komunën e Gjakovës. Ministria thënë do të procedojë në bazë të ligjit, kështu që nuk presim këtë komplikime.
Edhe pse ka kaluar kohë për publikimin e emrave të zyrtarëve që nuk kanë deklaruar pasurinë, zyrtarët në Agjencinë kundër korrupsionit mohojnë të ketë pasur ndonjë reagim nga ana e tyre. Megjithatë, do t'i pretendoj shpreh skeptik sa i takon largimin nga puna të këtyre zyrtarëve, marr parasysh faktin se 3 nga ta kanë figuruar edhe në listën e viteve të kaluar dhe siç thot ai, as atëherë nuk është ndërmarr ndonjë mas ndëshkimore kundër tyre.
3 persona i kem të cilët kanë qenë edhe vitin e kaluar dhe janë tani. Po mendoj që çdo udhëheqës institucion, çdo institucion ka obligimet e veta, ne po tentojmë që të zbatojmë ato që është janë konform ligjit. Nuk e kemi fatkeqësisht ose ne nuk e kemi atë fuqinë ekzekutive që ti detyrojmë, mirë po gjithçka përfundon me kërkesat e tona.
Nga 800 zyrtarë të lartë sa kanë pasur për obligim të deklarojnë pasurinë e tyre, në vitin 2009 një gjë të tillë kanë bërë 99.2%. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Minutat në vazhdim të këtij emisioni do t'ja kushtojmë zhvillimeve ndërkombëtare. Presidenti amerikan Barack Obama i tha një grupi të veteranëve se lufta kundër talibanëve në Afganistan nuk do të jetë e shpejtë as e lehtë, por kjo luftë nevojitet për të mbrojtur amerikanët nga sulmet terroriste. Obama gjithashtu e mbrojti vendimin e tij për të dërguar më shumë trupa amerikane në Afganistan dhe premtoi që t'jap funde luftës në Irak. Kronika e përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Heather Maher.
Obama foli para afro 5.000 veteranëve të luftës dhe familjeve të tyre. Ai përkujtoi ata se kryengritja në Afganistan nuk ndodhi brenda NATO-s dhe tha se ajo nuk do të mundet brenda NATO-s. Kjo nuk do të bëhet shpejt, kjo nuk do të jetë lehtë, tha Obama. Ai e mbrojti vendimin e tij për të dërguar 30.000 ushtar shtesë në Afganistan, duke thënë se strategjia e re e administratës ka mision të qartë dhe qëllime të përcaktuara, që ta mund Al-Qaidën dhe aleatët e saj ekstremist. Obama troqi vërejtjen se nëse mbetet e paprekur, kryengritja e talibanëve do të nënkupton toj streh edhe më të madhe, prej ku Al-Qaida do të komplotonte për të vrarë më shumë amerikan.
We must never forget. This is not a war of choice. This is a war of necessity. Those who attacked America on 9/11 are plotting to do so again.
Nuk duhet të harrojmë, kjo nuk është luftë e zgjedhjes, kjo është luftë e nevojës. Ata që e sulmuan Amerikën në 11 shtator po komplotojnë që të bëjnë ashtu përsëri. Kjo nuk është vetëm një luftë që ja vlen të luftosh, por është edhe fundamentale për popullin ton, tha presidenti Obama. Që nga ardhja e tij në zyrë në janar, Obama ka urdhëruar dërgimin e 21.000 trupave shtesë në Afganistan, duke e çuar në 62.000 numrin e përgjithshëm. Në muajin e vijim kjo shifër do të arrijë në 68.000, dy fish më shumë se 6 muaj më parë, ndërsa analistët besojnë se komandanti trupave generali Stanley McChrystal do të kërkojë edhe shumë më tepër. Sidoqoftë, ndërkohë që strategjia Obamës po fillon të vihet në jetë, amerikanët po e humbin dëshirën e tyre për luftën. Një sondazh i kryer në fillim të gushtit tregoi se mbështetja e opinionit për luftën po bie. Më shumë se gjysma e amerikanëve, 54%, tash thonë se e kundërshtojnë luftën në Afganistan, shmangje e cila mund të jetë pasojë e pritjes së opinionit për përfundimin e angazhimit amerikan në Irak. Obama edhe njëherë përsëriti zotimin e tij për të tërhequr të gjitha brigadat luftuese nga Iraku deri vitin e ardhshëm në këtë kohë dhe për të sjellë në shtëpi të gjitha trupat deri në fund të vitit 2011.
As we move forward, the Iraqi people must know that the United States will keep its commitments. And the American people must know that we will move forward with our strategy. We will begin removing our combat brigades from Iraq later this year.
Teksa ecim përpara, populli i Irakut duhet ta di se Shtetet e Bashkuara do t'i mbajnë premtimet. Edhe populli amerikan duhet ta di se ne do të ecim përpara me strategjinë tonë. Për Amerikën, lufta në Irak do të përfundojë, tha presidenti Obama. Në Afganistan, dhuna është shkallëzuar. 44 amerikane humbën jetën vetëm në Korrik, ndërsa bilanci i viktimave në radhët e trupave britanike e kaloi 200. Obama pranoi se janë shtuar sulmet dëkjepruese, por i siguroi veteranët se taktikat ushtarake po u përshtaten metodave të armikut, ndërsa trupave u janë dhënë pajisjet e nevojshme për ta fituar luftën.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Gjorgjia sot përfundon procesin e tërheqjes nga Bashkësia e Shteteve të Pavarura, grupim ky i themeluar para 18 vitesh dhe që përfshin një pjesë të ish Republikave Sovjetike. Tërheqja është hapi i fundit në një proces që nisi vitin e kaluar gjatë luftës Rusi-Gjorgji. Kronike e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Ishte 12 gusht i vitit 2008 dhe betejë për Tshikin Valin, kryeqytet i rajonit të shkëputur të Osetisë Jugore kishte marrë fund. Forcat ruse kontrollonin qytetin ndërsa trupat ushtarake kishin hyrë edhe brenda territorit gjeorgjian. Presidenti gjeorgjian Mikhail Saakashvili e bëri të ditur synimin e tij për të tërhequr Gjorgjin nga Bashkësia e Shteteve të Pavarura, të cilët ai fajsoi se dështuan që të parandalonin konfliktin.
We certainly have to leave CIS. CIS totally failed as an international organization.
Ne sigurisht duhet të largohemi nga Bashkësia e Shteteve të Pavarura, pasi kjo është kryesisht një organizatë dështuar ndërkombëtare. Në thelb, kjo organizatë nuk mund të bëjë asgjë për të parandaluar këtë tragjedi që po ndodh. Dhe ju e dini, duke u tërhequr nga kjo organizatë, ne jemi duke i dhënë edhe lëmtumirën përfundimtare Bashkimit Sovjetik, ka deklaruar Saakashvili. Grupimi është themeluar në vitin 1981 gjatë kalimit të viteve. Kjo organizatë është parë në Moskë si instrument për të ruajtur ndikimin e saj në ish hapësirën sovjetike. Gjatë njoftimit për tërheqjen përfundimtare, zëvendësministri i jashtëm gjeorgjian David Jalagania u tha gazetarëve se Gjorgjia do të mbetet pjesë e disa marrëveshjeve me këtë organizatë, siç janë ato që kanë të bëjnë me tregtinë e lirë dhe udhëtimin pa vizë brenda vendeve anëtare të Bashkisë së Shteteve të Pavarura. Gjorgjia gjithashtu do të nënshkruajë një numër marrëveshësh dypaleshe me vendet partnere kryesore të kësaj organizate, Ukrainën dhe Kazakistanin. Analisti politik në Gjorgji, Tornike Sharashendize, ka thënë se tërheqja e Tbilisit nga kjo organizatë ka qenë në vojshme pas njohes që i bëri Rusia dy rajoneve të shkëputura, Osetisë Jugore dhe Abgazis. Është e pamundshme të qëndrosh brenda një organizate antarë të së cilës nuk respektojnë integritetin tuaj territorial. Ne u larguam në kohën dhe mënyrën e duhur. Sikur ne ta bënim këtë veprim më herë, do të ishte perceptuar si gjest konfrontimi dhe provokativ, u shprehe Sharendiz. Ndërkaq ministri i jashtëm në Rusi ka thënë se është e drejtë çdo vendi sovran që të bashkohet apo të largohet nga cila do organizatë që dëshiron, por në të njëjtën kohë Moska rekujton se populli në Gjorgji do t'i vojë më së shumti pasojat e këtij vendimi. Tërheqja e Gjorgjisë lën 11 vende anëtare në Bashkinë e Shteteve të Pavarura: Armeninë, Azerbajxhanin, Bielorusinë, Kazakistanin, Kirgjistanin, Moldavinë, Rusinë, Tadzhikistanin, Turkmenistanin, Ukrainën dhe Uzbekistanin.
Dëgjues të nderuar, përpara se të ndahemi, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Qeveria vazhdon të kundërshtojë përpjekjet e Uleksit për marrëveshje me Beogradin. Analistët mendojnë se marrëveshjet janë pozitive për Kosovën. Serbia proteston ndaj deklaratave të kryeministrit Sali Berisha. Zyrtarët në Mitrovicë nuk presin incidente të reja nga rifillimi i punimeve në shtëpitë e shqiptarëve dhe serbëve në veri të qytetit. Vazhdon odiseja e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit. Shumica e zyrtarëve që duhen larguar nga puna figurojnë në lista prej vitesh. Shtohen sulmet vdekjepruese në Afganistan në prag të zgjedhjeve presidenciale. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru të gjofshim.